La compagnio LG Chem Vroclavo ricevis licencon por la economia agado sur la terreno de speciala economia subsfero Vroclav-Kobierice. La Corea LG Chem, la filio de la concerno LG, planas el construiti e fabricon de baterioi por electrai automobiloi. La fin construado estas planita por 2018. La fabrico produktos eĉ 100.000 baterioin jare. Gi estos la plej granda ĉi-speca fabriko en Eŭropo, en kiu laboros 2,5 mil dungitoj. Giaj klientoj estos la plej grandaj aŭtomobilaj konzernoj. LG planas samtempe establi la esplor-evoluigan centron.